Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 6 октябрь, шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Булгар һәм Зия утравы тыюлыкларын төзекләндерүче яңарыш вакытының багышлар шурасы беренче утырышына җыелды. Афганстанда рәсмиләр һәм Талибан үзара сугышны туктату турында сөйләшә. Казанда мәдәни мирасны саклауда санлы технологияләрне куллануга багышланган халыкара форум башланды. Мәскәү хөкүмәтендәге үзгәрешләр Судьба Кузьмина газетында баш мөхәррир булып эшләгән журналист Айгөл Мәхмүтованың язмышына тәэсир итәрме? Сишәмбе яңарыш вакыфының багышлар шурасы җыелып, алдагы 3 елда Булгар белән Зия утравы тыюлыкларында эшләнәсе эшләр турында сөйләште һәм республика хөкүмәтенә имзалау өчен үз программын тапшырды. Җыелышны шура рәисе Миңтимер Шәймиев алып барды. Бу хакта тулырак итеп Казаннан Гадел Галәметтин сөйләр.
Шәймиев президентлык вазифасыннан китеп тарихи һәйкәлләрне торгызу белән шөгыльләнергә теләк белдергәч, җәмәгатьчелектә бу күренешкә бер төрле генә фикер булмады. Тарихчылар куанды, прагматик эшмәкәрләр исә нәкъ менә алар хисабына торгызылырга ниятләнгән тыюлыкларның алга таба өметләренә акламавын әйтте. Сишәм булган яңарыш вакыфының багучылар шурасы җыелышында һәйкәлләрне торгызу эшләрендә актив катнашкан Газпром Трансгаз Казан şirkəti başlığı Rifkat Qantukov күп акчалар сарыф иткән һәйкәлләрнең халыкны җыя алмаслыгына шигин белдерде.
Я чувствую, что она они же всё будут бытшие, и вот это ещё очень бюджет.
Күңелем сизә, әлеге тыюлыклар зыянга эшләячәк. Төзүен төзербез, әмма моның белән генә эш бетми. Безнең Салават шәһәрендәге завод башлыгына бер нәрсә төзи аласынмы дигәч, без Аполлонда төзи алабыз, әмма ул эшмәячәк, дия иде. Шуңа күрә мин әлеге тыюлыкларга халык күпләп килә башлаган чыга хәтлек, аларны дәүләт салымыннан арындырырга тәкъдим итәм, диде Кончуков. Кайбер тарих белгечләре исә бөтенләй дә бу мәсьәләне кузгалтуны урынсыз таба. Татарстанда әле Булгар, Зия утравы кебек зур күләмле проектларның тормышка ашырылганы юк. Шуңа да күпләр моны күзә алый алмый. Моңарчыда елына 20-30 мең туристны җыя алган Булгар киләчәктә тагын да күбрәк халыкны җәлеп итә алачак, ди белгечләр. Шәймиев сүзләренчә, салым мәсьәләсе федераль дәрәҗәдә дә каралган, әмма әлегә берәү дә салым системасына үзгәрешләр кертергә җөрәт итми, ди ул. Җыелышта хөкүмәткә тапшырылачак программа белән республиканың мәдәният министры Зилә Вәлиева таныштырды. Аның сүзләренчә, программа 4 яссылыктан тора: тарихи байлыкларны өйрәнү һәм халыкка таныту, бу байлыкларны саклау, мәдәни биналарның материаль техник якларын ныгыту, тыюлыкта туристлык инфраструктурасын булдыру. Яңарыш вакыфының башкарма җитәкчесе Татьяна Ларионова сүзләренчә, бүген хәйрия буларак зур ширкәтләрдән һәм аерым шәхесләрдән фондка 246 600 000 сум бирелгән. Барлыгы исә тыюлыкны торгызу өчен 3 ел эчендә 3.2 миллиард сум кирәк булачак. Минтимер Шәймиев сүзләренчә, бүген Булгар тыюлыгы җирендә һәйкәлләрне төзекләндерү эше башлану республика тырышлыгы. Федераль акчаларны көтеп яттан төзекләндерү эшләре әле башланмаганда булыр иде. Якын арада федераль үзәктән акчалар күчерелергә тиеш, әмма әлегә барлык эшләр товар җитештерүчеләр һәм аерым шәхесләр хисабына башкарыла, диде ул. Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтының археология үзәге мөдире Айрат Сиддиқов сүзләренчә, Булгарда җир астында калган һәйкәлләрне эзләү өчен голәмнән карап белү һәм геофизика ысуллары кулланачак. Казан кирмәнендә тарихи һәйкәлләрне дә мондый юл белән эзләп тапканнар икән. Айрат Сиддиқов та, тарих институты башлыгы Рафаил Хакимов та бу белгечләрнең нәтиҗәле эш күрсәтәчәгенә шикләнми. Әмма Минтимер Шәймиев геофизиклар җир астыннан кырылманы табып, казып чыгарып, республика җитәкчелегенә тапшыргач кына аларны алдагы эшләрне башкарырга яллаячаклары турында әйтте. Зилә Вәлиева сүзләренчә, яңарыш фонды булдырылуы белән Булгар белән Сия утравында археологик эзләнүләр дә бермә-бер арткан.
Если учесть, что за всю 160-летнюю историю археологического изучения...
Былғар тыйылығында тикшеру эшләре якынча 160 ел бара. Бу вакыт ичендә нибары 2 гектар җир генә тикшерелгән. Быел гына исә Былғарда ярты гектарга якын җир тикшерелде. Узган еллар белән чагыштырып караганда бу бик күп, әмма барлыгы 338 гектар җирнең тикшерелергә тиешлеген искә алганда бик аз. Зия утравында исә быел 1 гектар җир тикшерелде, диде Вәлиева. Сиддиқов соңғы елларда Былғар һәм Зия утравы җирләрендә уздырылган эзләнүләр нәтиҗәләре белән таныштырды. 3 ел элек бу җирләрдә Алтын Урда Батый хан җитәкчелек иткән заманнарда төзелгән хан сараен табылуы Зия утравында 14-15 гасырларда татарларның яшәвен билгели торган ачышлар ясау турында сөйләгәннән соң Сиддиқов тикшерү эшләренә караган кайбер мәсьәләләргә әйләнеп кайтты. Аның сүзләренчә, бүген 40лап тарихчы тыюлыкларны тикшерү белән шөгыльләнә. Алга таба аларның саны тагын да артачак һәм белгечләргә тикшерү уздыру өчен бина да кирәк булачак. Шәймиев бу мәсьәләнең хәл ителәчәген ышандырды.
Яңарыш вакфының багучылар шурасы утырышы турында Казаннан Гадел Галәметдин сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татарстанда археологик ачышлар мөмкинлеге әле шактый зур дип санала. Казанда мәдәни мирасны саклауда сонлы технологияләрне куллануга багышланган халыкара форум башланды. Мәдәни мирасны саклау өлкәсендә канунылыкны күзәтү федераль хезмәт башлыгы Александр Кибовский бу өлкәдә Европа белән бергә атларга кирәк ди. Форум өчен хәбәрчебез Наил Алан күзәтә.
Мәдәни мирасны саклау өлкәсендә канунылыкны күзәтү федераль хезмәт башлыгы Александр Кибовский сүзләренчә, тарихи һәм мәдәни корылмаларны төзекләндергәндә сонлы технологияләрне куллану финанс ягыннан да күп акчаны янга калдырырга мөмкинлек бирә. Чөнки төзекләндерүгә керешкәнче башкарасы эшләрне проектларга кирәк, ә ул иң озакка сузылган һәм шул ук вакытта иң кыйммәте дә икән.
Лазерные технологии сканируют.
Лазер технологияләрен сканлауны, ягъни сканерлауны куллану бик тиз түгел нәтиҗәләр алырга мөмкинлек бирәчәк. Сканлауның кайбер төрләре белән без штукатура астына да кирип карый алабыз. Проблемлы урыннарны алдан ук күрәбез.
Видеть заранее проблемные места.
Әлегә кадәр Русиядә күп урыннарда һәйкәлләрне торгызган вакытта нигезе ничек саклануны ачыклау һәм ныклыгын тикшерү өчен казып карыйлар. Шулай ук юл салганда ниндидер курганга барып төртүләргә мөмкиннәр. Ә канунга күрә бу курганны археологлар тикшергәнче, аның тарихи кыйммәте ачыкланганчы юл салу дәвам итләргә тиеш түгел. Юлчылар тизрәк эшне бетерү максаты куйса, археологлар килеп тикшереп мәдәни кыйммәтен ачыклау өчен борчыла. Икенчесе бик күп вакытны ала. Алдан ук санлы технологияләр кулланылган булса, әлеге юлны бәлки башка урыннан үтә торган итеп проектлаган булырлар һәм күп акчалар да янга калыр иде. Русия әле яңаша технологияләргә кирип кенә килә. Кибовский сүзләренчә, Европадагы күп илләр инде тарихны бөтен дөреслеге белән күз алдына китерү өчен янә яңа бер адым ясаган. Ул 3D технологиясен куллану.
Каждая пристройка, она же тоже возникла не случайно.
Һәр янкырма тиккәгенә барлыкка килмәгән үз тарихи сәбәпләре бар. Бүген башка бер ысулда барлыкка килә. Без бинаны ничек бар шулай саклыйбыз, әмма тарихи архитектурасын күрсәтү өчен 3D моделен ясыйбыз. Билгеле бер чиркәүнең һәм утарның ничек төзелгәнен күрсәтәбез.
Я показываю в процессе, как что менялось, как что строилось.
Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева сүзләренчә, яңа технологияләрне киң куллану Болгар белән Зиядә башланган эшләрне дә күпкә тизләтәчәк.
Безнең проект буенча шушы Болгарда да, Свияжск утравында да шушы яңа заманча мөмкинлекләрне файдалану ул безнең өчен бер яктан бурыч та, икенче яктан тәҗрибә дә. Шуның өчен инде бүген эшне башлыйбыз икән, һәм ул 3 елда инде ул проектлар күренер дип булсын өчен тиз эшләргә кирәк, күп объемны тиз эшләргә кирәк. Шуның өчен заманча нашу цифровой технологияларны, геоинформационные системаларны кулланмыйча аны җырып чыгып булмый. Шуның өчен без шушындый конференция Татарстанда, Казанда булуына шатбыз, чөнки безнең өчен ул тәҗрибә дә, икенче яктан кайсы бер сорауларга җавап та эзләү.
Әлеге шара вақытында мәдәният министры Болгарда һәр аяк баскан җирдә ниндидер истәлекле урын я булмаса экспонат та ятарга мөмкин диде. Шулай ук виртуаль музей проекты белән дә таныштырды. Татарстан мәдәният министры сүзләренчә, санлы технологияләргә үз адымын ясаган инде. Милли музей үзенең байлыгын куштырнаклар эчендә әйткәндә саннарга күчергән. Хәтта саклагычларда булган хәзинәләрне дә карарга мөмкин. Тарих институтының археология үзәге җитәкчесе Айрат Сиддиқов сүзләренчә, Болгарда җир астында калган һәйкәлләрне иярченнәр аша эзләгәннәр геофизика сулларында эшкә җиккән. Әлеге сулар Казан кирмәнендә дә кулланылган. 6 октябрьдән 8-нә кадәр дәвам итәчәк халыкара форумда катнашучы галимнәр архитектура һәйкәлләрен саклаганда санлы технологияләрне куллану юллары турында чыгыш ясаячак. Болгар һәм Зиядә дә булачаклар. Әлеге форум кысаларында Рим төзекләндерү үзәге белән ЮНЕСКОның Идел буе кафедрасы арасында төзекләндергәндә яңа сулар куллануда хезмәттәшлек меморандумы да имзаланачак. Форумда Русиядән, элекке Советлар Берлегенә кергән илләрдән һәм Холландия, Италия, Греция, Франциядән дә галимнәр катнаша.
Казанда ачылган мәдәни мирасны саклауда сонлы технологияләрне куллануга багышланган халыкара форум өчен хәбәрчебез Наил Алан күзәтте.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Кабулдагы затлы кунакханаларның берсендә бүген Афганстан сугышын туктату турында сөйләшер өчен рәсмиләр һәм Талибан сугышчылары вәкилләре җыелды. Бу сөйләшүләрне Афганстан хөкүмәте вәкилләре, депутатлар, хөкүмәттән бәйсез оешмалар, Талибанның элекке вәкилләре һәм элекке Муҗахиддин башлыклары кергән Афган тынычлык шурасы һәм Пакистан хөкүмәте оештырды. Шул хакта тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйли.
Сөйләшүләр турында мәгълүмат күп түгел, бары тик инде Наиф әйткәнчә, тарафларның кабулның 5 йолдызлы сирена отелендә җыелуы билгеле. Кушма Штатларда чыгучы Washington Post басмасы кабулда яшерен сөйләшүләр башланды дип язып чыкты. Һәм Пакистанның төньяк көнбатышында АКШ һөҗүмнәренә дучар булган Хаккани төркеменең сөйләшүләрдә бер вәкиленең дә булмавы билгеле. Афган тынычлык шурасы әгъзасы Хәмид Мөбәрәс сугышны бетерү өчен иң күп Пакистан тырышырга тиеш ди. Афганстан халкы сугыштан арыган һәм бу сөйләшүләргә Пакистанда катнаша, чөнки Талибанның нигезләре Пакистанда. Талибанга Пакистан үз йогынтысын ясый ала. Минемчә, Пакистанның бу низакны шишүдән башка юлы юк, ди Афган тынычлык шурасы әгъзасы Хәмид Мөбәрәс. АКШ рәсмиләре Талибан җитәкчеләре белән очрашып сөйләшү мөмкинлеге хәзер генә туды дип саный. Алайда Талибанны Афган җәмгыятенә кайтарырга әле иртә, ди белгечләр. Башта халыкара тынычлык саклау кешеләре һәм Афган гаскәрләре илдә иминлек урнаштырырга тиеш. Пакистанга килгәндә исә анда вазгыят без белгәннән дә катлаулырак, чөнки соңгы елларда анда чит илләрдән ялланган сугышчылар арта. Кичә көнбатыш мәгълүмат чаралары Афганстан белән чик буенда булган хәрби чара вакытында АКШ һөҗүмендә 8 сугышчы һәлак булды. Аларның кимендә 5-сенең милләте төрек дип хәбәр иткән иде. Алар барысы да Германия ватандашлары иде. Узган атнадан бирле Афганстан белән Пакистан арасындагы хибер шик буе ноктасы НАТО кешеләре өчен ябык торды. Пакистан рәсмиләре шик буе НАТОның һөҗүмендә 3 Пакистан хәрбиенең һәлак булганыннан соң япкан иде. Пакистаннан Афганстанга НАТО кешеләре өчен ягулык һәм башка кирәк-яраклар алып барган машиналар утка тотыла. Дүшәмбе көнне Талибан кешеләре НАТОның 60 йөк машинасына һөҗүм иткәннәрен белдерде. Бүген иртән Пакистанның Куэта каласы янында Афганстанга йөк белән барган машиналар утка тотылды. Бу һөҗүм өчен дә җаваплылыкны үз өстенә Талибан алды. Бу һөҗүмнәрне Талибанның Хаккани дигән төркем оештыра дип фаразлана. Нәкъ алар бүген кабулда ачылган сөйләшүләрдә катнашмыйды.
Афганстанда үтүче хакимият белән Талибан арасындагы тынычлык сөйләшүләре турында Алсу Кырмаш сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Мәскәү мәрі ұрынбасары вазифаларын башқарушы Владимир Ресин Мәскәү хүкімәтін Лужков кішілерінен орындыруын дәуам итә. Башқала хүкімәтіндәгі өзгәрішлер Башқырстаннан Мәскәүгә уқырға килгән һәм Судьба Кузьминек газетендә баш мөхәррир булып эшләгән журналист Айгел Мәхмүтованың язмышына тәсир итәрме? Айгел күптән түгел колония қасабаға азатылған. Тулырақ итеп Ландыш Харасова сөйли.
Юрий Лужковка якын кешеләрне урыннарыннан алу беренче чиратта федераль үзәкнең йөкләмәсе булырга мөмкин. Яңа мэр билгеләнгәнче урыннарны чистартып кую максаты истә тотыла кебек. Шул ук вакытта мэр вазифаларын башкаручы Владимир Ресин премьер-министр Владимир Путин белән очрашканнан соң кинәт кенә Бердәм Русия фирқасына кабул ителде һәм мөмкин намзатлар исемлегенә кертелде. Ресин тарафыннан эштән җибәрелгән кешеләрнең соңгысы Мәскәүнең төньяк бүлгесе җитәкчесе Олег Медведь. Ресин исә бу гамәлен халык арасында Медведьнең эшләү алымнары яклау тапмады дип аңлатты. Медведьнең китүенә беренче чиратта Кремль тарафлы наши хәрәкәте сөенде. Түре аларны балалар бакчасыннан куып чыгаргач, нашилар аңа каршы төрле кырын гамәлләр оештырган иде. Аерым алганда алар төньяк бүлге кибетендә куллану вакыты чыккан әйберләр сатыла дип каршылык чара суздырды. Медведьнең ярым шара плакатларын элеп куйды. Шулай ук аның машинасы каршы юлга чыга дип хәбәр таратты. Медведь исә бу ишманны дәүләт бюджетыннан финанслауны туктатырга кирәк дигән тәкъдим белән чыкты һәм аларга каршы прокуратурага мөрәҗәгать итте. Әлбәттә, наши хәрәкәтне аяк чалучыларны Кремльдә үзитүләре килә. Моннан тыш, Медведь су саклау зонасында коттеджлар төзүгә дә, табигатьне саклау урыннарындагы башка хокук бузуларга да каршы чыккан шәхес. Шулай да Медведьнең эшеннән алынуы моның белән генә бәйле түгелдер мөгаен. Лужков кешеләреннән арыну аңа кадәр дә булды һәм тагын да булачак диелә. Мәскәү думасына сайлауларны хәрәмләшүләрдә гаепләп килгән Гадел Русия фирқасы өчен дә юл ачылды. Алар бу сайлауны дөрес үтмәде дип тануны сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Әгәр аларның шикаятләре хупланса, инде Мәскәү думасы эшчәнлеге канунсыз булып саналачак. Аңлашыла ки, Лужков бердәм Русия фирқасы оештыручыларының берсе иде һәм аның җитәкчелегендә торды. Шуңа Гадел Русияның Лужков һәм аның командасына каршы хәрәкәтен аңларга да була кебек. Тумышы белән Башкортстаннан булган журналист Айгер Мәхмүтова да әлеге ике фирқа арасындагы тарткалаш кырбаны булу ихтимал. Хәзер ул колонияда, дөресрәгә аны берничә ай элек төрмәдән колония касабага күчергәннәр. Шунсын әйтергә кирәк, Владимир өлкәсенең Качугиндагы колонияга хәтле 3 сәгатьлек юл. Алай да Айгелнең башка тоткыннар белән бергә эссе июль аендагы сәфәре тәүлек буена сузылган. Мәгаен мине я үтерергә, я туберкулез белән чирләтергә, яки инде үз-үземә кул салуымны теләгәннәрдер, ди ул Новой газетага. Айгелгә карата 2 җинаять ачылган иде, төрле ишекләрне шаку, югары түрәләргә хатлар язу нәтиҗәсендә җинаять эшенең берсе ябылды һәм журналист кыз колонияга күчерелде. Ә бит Мәскәүгә килгәндә 20 яшедә тулмаган Айгел мондый хәлгә калачагын башына да китермәгәндер. Айгел Мәхмүтова туган ягыннан килгәч, тракта төзү училищесенә укырга керә, хәзер инде ул университет һәм апасында яши башлый. Кузьминки районында Бердәм Русияның яшьләр бүлегенә кирип китә, хәтта сайлау алды чараларында катнашып, Бердәм Русияны сайлау нисбәтеннән үз бүлгесен 3нче урынга чыгара. Ләкин бүләкләрне инде Бердәм Русиядән түгел, ә Гадел Русия фирқасыннан ала. Әмма яшь кыз өчен моның әллә ни әһәмияте булмый, чөнки ул үзен Русия өчен кирәкле эш белән мәшгул, ягъни файда китерәм дип саный. Аның фирқа эшләренә кирип китүе җирле шура депутаты Андрей Черняков белән бәйле. 3 ел элек кенә үзе дә Нефтьюганскидан килгән бу кеше башта алкоголь бренды белән шөгыльләнә, аннары ниндидер бизнес тотып, Кузьминкидә Бердәм Русия фирқасы өчен социаль кибет, ял кенешли торган базар һәм әбиләргә бушка таратыла торган Судьба Кузьмин газетасын булдыра. Айгел нәкъ шул газетаның баш мөхәррире итеп билгеләнә. Ләкин моннан 3 ел элек Черняков ниндидер сәбәптән район җитәкчесе белән уртак телгә килә алмыйча, Бердәм Русиядән Гадел Русиягә күчә һәм үзенең мөхәррире белән бергә басмасын да шунда алып китә. Иске эше белән яңасы арасындагы аерманы я журналист сизми дә кала кебек. Шул вакытта Черняков аны Ичке эшләр идарәсенең ике офицеры белән таныштыра һәм алар аңа журналист тикшерүләре нигезендә канунсыз машина кую урыннары һәм гаражлар турындагы мәгълүмат биреп баруны тәкъдим итәләр. Айгел район җитәкчеләре белән чүп-чар җыю өчен җаваплы кеше һәм халык мәнфәгатьләрен яклаучы журналист буларак очраша. Үзенең үҗәтлеге аркасында ул машина кую урыннары өчен җир бүлү, аларны төзү һәм район җитәкчелеге ярдәмендә бер көнлек ширкәтләр аркылы сату турында күп әйбер белүгә документлар алуга ирешә. Әлеге мәгълүматның бер өлеше газетта басыла һәм ишке эшләр идарәсенә җибәрелә. Нәтиҗәдә Мәскәүнең берничә районында 50 канунсыз машина кую урыннары барлыгы ачыкланып, төрле тикшерүләр уса да, беркем дә җинаят эше ачарга ашыкмый һәм ачмый да. Шул ук вакытта район җитәкчелеге монда айгынның кулы уйнаган аңлагач, тиз арада аңа каршы чаралар күрә һәм төрле ялган юллар белән кызга карата 2 җинаят эше ачып, 5 ел ярымга төрмәгә утыртып куюга ирешә. Менә шунда гына инде Айгыл Гадел Русия белән бердәм Русия фирқаларының аермасын сизеп ала, чөнки аңа яклау вәгъдә итсә дә, Гадел Русияны коткарып кала алмый. Беренче тапкыр аны вакытлыча утыртылган изолятордан чыгаруга ирешәләр, әмма икенче тапкыр инде бу мөмкин булмый. Ләкин шул вакытта Гадел Русия фирқасының думадагы вәкиле Николай Левичев ярдәмендә Махмутовның шикаяты 2 тапкыр президентка тапшырыла. Шулай ук бу хәл турында премьер табыла. Әмма Мәскәү мәхкәмәсе журналистны чыгаруга ашыкмый, хәтта вакытыннан алда азат итү турында мөрәҗәгатьтә канәгатьләндерелми. Чөнки зур түрәләр һәм зур акчалар белән бәйле машина кую урыннары турында күп кенә яңа мәгълүмат ачыкланырга мөмкин. Шуңа Айгылның ерагырак булуы атышлырак. Инде хәзер Лужков киткәч Мәхмүтовның язмышы үзгәрмәсме дигән фикер туа, әмма Айгынның адвокаты Юрий Зак моңа шик белдерә. Аның сүзләренчә, монда сүз хокук саклау оешмаларында коррупция мәхкәмәнең битарафлыгы турында бара һәм ниндидер үзгәреш булачагы икеле ди ул.
Причины этого, я думаю, много. Причины эти разнообразные, там комплекс причин. Это и с моей точки зрения определенная коррумпированность в правоохранительных органах. Это и просто равнодушие, формальное отношение со стороны высших судебных инстанций.
Диде Айгыл Махмутованың адвокаты Юрий Зак.
Мәскәү хөкүмәтендәге үзгәрешләр һәм колония касабага озатылган журналист Айгыл Махмутова язмышы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Алдагы язмабыз исә Татарстаннан Америкага китеп чуалчык хәлләргә эләккән бер егет турында. Артем Семенов Кушма Штатларда җинаятьчел төркем белән берлектә 70 миллион доллар урлауда шикләнелә. Федераль тикшерүләр идарәсе мәгълүматына караганда, ул 40лап кешелек төркемдә төрле банклардан җинаятьчел юл белән акчалар күчерүдә катнашкан. Семенов АКШка беренче айга гына дип бара. Ул үткән елның декабрендә кулга алына, әмма соңыннан акча калдыру хисабына иреккә чыгарыла. Шуннан соң ул юкка чыга. Аның язмышы белән Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимерова кызыксынды.
Үткән елның җәендә Казан студенты Артем Семенов башкаладагы башка бик күп студентлар кебек берничә айга Америкага бераз акча эшләү хыялы белән китә. Аның кебек яшьләр гадәттә табак юучы, буяучы, рестораннарда, кунакханәләрдә хезмәт күрсәтүчеләр булып эшли. Студентлар шул рәвешле акча эшли, инглиз телен өйрәнә, Америка Кушма Штатлары буйлап ял итә, сәяхәт итә. Бик күп яшь кеше вакытлыча дип китеп, канунсыз рәвештә качып та кала. Ничек кенә булмасын, Артем җәйге яллар вакытында Америкага барырга уйлый. Көннәрнең берсендә ул интернет аша аның кебек читтән килгән кешеләр белән таныша. Алар аңа җиңел генә акча эшләп алырга тәкъдим итә. Артем ризалаша. Ул бик авыр хәлдә яши, акчага мохтаҗ була дип яза аның турында мәгълүмат чаралары. Федераль тикшерү бюросы мәгълүматларына караганда, яңа танышлар Казан егетенә 6 ялган шәхес таныклыгы бирә. Ул шушы документлар белән төрле банкларда хисаплар ача. Аңа анда килгән акчаны яңа танышларына тапшырып, 10%-ын үзенә калдырырга рөхсәт ителә. Барлык Артем хисапларына 70 мең доллар киләсе булган, әмма ул алардан 28 меңен генә ала алган. Татарстан егете Артем Семенов якынча 40 кеше кергән бер шелтәрнең бер буыны гына булган. Бу төркем интернет аша вируслар тарату, аның аша аерым кешеләр һәм оешмаларның компьютерлары аша хисап саннары, яшерен сүзләр, кодларны урлау белән шөгыльләнгән. Хакерлар корбаннарның исеменнән банктагы хисапларына кереп, андагы акчаларны ишәкләргә күчереп барган. Артем акчаларны алучы шундый ишәкләрнең берсе булган инде. Алай гына да түгел, ул бу эшкә тагын берничә студентны җәлеп иткән, аларны да шул рәвешле акча эшләргә өйрәткән. 2009 елның декабрендә Артем Семенов на Нью-Йоркта Америка банкының Манхэттен бүлегендә ялган исемгә хисап ачканда кулга алалар. Соңыннан полицияны иреккә чыгара. Әмма ул мәхкәмәгә килми. Федераль тикшерүләр бюросы аны дөнья буйлап эзли башлый. Казанда да Артемны инде күптән күргәннәре юк. Ул укыган Казан технология университетында 3 сессия имтиханнарын тапшырмаган болган. Аны Ашсу инженерлары факультетының 4-нче курсыннан чыгарганнар. Өткен елның кышыннан бирле Артемны бүтүн дөнья буйлап излиләр. Аның белән бергә җинаятьче төркемдә булган башка кешеләр дә качып йөри. Федераль тикшерү бюросының интернет сәхифәсе хәбәр иткәнчә, бу эшкә бәйле рәвештә 1 дистәгә якын кеше тоткарланган. Русияның Америка Кушма Штатларындагы илчелеге мәгълүматларына караганда, кулга алынучылар арасында Русиядан 6 студент бар. Исемлеккә Омскидан Сабина Рафикова да кертелгән. Федераль тикшерү бюросы хәбәр итүенчә, банклар аша акча күчерүләр хакимиятләрнең игътибарын 2009 елның маенда җәлеп итә башлаган. Тикшерү Америка Кушма Штатлары, Британия, Украина һәм Голландиядагы партнерлар белән бергәлектә алып барылган дип хәбәр итә Америка Кушма Штатлары Федераль тикшерүләр бюросы интернет сәхифәсе.
Кушма Штатларда җинаятьчел төркем белән берлектә 70 миллион доллар урлауда шикләнүче Казан егете Артем Семенов турында Бикә Темирова сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстанның татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре җан исәп вакытында татарларны башкорт буларак теркәүләргә юл куймау таләбе белән пикетка чыкты. Удмуртиядә үткән җәмгыять эшмәкәрлек хакимият дип аталган 5-нче ватандашлар форумыннан репортаж. Казанда төзелүче Универсиада авылының тулай торакларында яшәүче студентлар тормышы. Казанның Абдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театры Оренбурда башмагым спектаклен күрсәтте. Башкортстанның татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре Русиядә тиздән башланачак халык исәбен алу алдыннан республиканың статистика идарәсе бинасы каршына пикетка чыкты. Алар җан исәп вакытында татарларны башкорт буларак теркәүләргә юл куймауны таләп итә. Уфада яшәгән билгеле татар галиме һәм җәмәгать эшлеклесе Радик Сәбәгатов истәлегенә Сәбәгатов укулар дип аталган чара үтте. Булар хакында Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Республиканың статистика идарәсе бинасы янындагы Цюрупа һәйкәле урнашкан мәйданда пикет узды. Аны татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре үткәрде. Чарада 2 дистәдән артык кеше катнашты. Кулларда җанисәп сәяси чара түгел, ә статистика фальсификацияләрне туктатыгыз. Татарлар башкортлар санын арттыру шималы түгел, һәм башка шундый иштәлекле шигырьләрне күрергә була иде. Инде пикетчыларның фикерләрен дә тыңлап узыйк.
Суык икәненә карап тормышы, 38 дәрәҗәдә температура белән дим бистәсеннән килдем Зөһрә Кинзибаева белән мин. Хәт бу юлы инде гадел, җан исәп алу булсын иде дип чыктык.
Без инде үткән переписның нәтиҗәләрен күреп, бу переписдә алар кабатланмаска тиеш дип филибез. Менә шуның өчен без пикетларга чыктык. Нәтиҗәсе күпмедер дәрәҗәдә булырга тиеш. Әгәр дә нәтиҗәсе булмый икән, республикада тынычлык бөтенләй бетәчәк. Милләтләр арасындагы бәйләнеш ул бик нык бузылачак киләчәктә.
Беренчедән, безнең яңа президентыбыз бердә колак салмый безнең ихтыяҗларга. Күпме генә язмады, күпме генә әйтмәде, шушы ук менә фальсификациялар турында. Ә ул шикләнде, менә теге Коммерсант газетына әйтеп, көнбатыш районнарда, анда башкортлар яшәй, алар төрке сөйләшәләр, татар теленә якын диалекты дип әйтте. Значит, ул башкортлар гына яши дип, шул команда бирде шул сигнал. Минемчә, бу бер дә килешмәй президентка белеп белмичә шушы тел турысында, шушы милләт турысында ниндидер дөрес булмаган фикерләр йөртергә. Менә шулай дип уйлыйм мин.
Үткән переписта бик күп фальсификациялар булды. Шуның өчен менә бүген без пикет үткәрергә булдык. Хәрәмнәшүләр переписта булмасын дип. Шуның өчен менә торабыз инде.
Билгеле бит инде үткән 2002 елны безнең татар халкын байтак кына башкорт дип яздылар. Күп меңнәгәннәрне. Шул ук тенденция быел да булырга тиеш. Менә шул тенденцияне әзрәк үзгәртеп булмас икән. Хөкүмәт дөреслекне әзрәк сөйләмәй микән дип. Менә шушы уйлар, уй фикерләр. Әгәр дә инде һаман да шулай кала килсә, шушы 2002 елга кибек булса, киләчәктә нык көрәш турында уйларга кирәк булачак. Татар халкын карамасыннар, янәсе бер төрле, бер төрле сарык сымак, сыер сымак дип кенә. Әз бу тырбырак карасыннар, киләчәктә мин шулай дип уйлыйм.
Бүгінгі күнде власть, хакимият деп әйтек, үзі Ресей законнарын бұза. Ни үшін дегенде, міне, халық санын жан есебін деп әйтек, алу вақытында олдап-елдап татарларыны башқырт етіп азалар. Ол бік те татар халқына Yaman gel deyip çıtlayım min anı. Şuna göre mine, min kiluğum şuşu zakon buzularına karşı nindidir gamel kılırga deyip geldim.
Biz ümitlengene gindim. Şu prezident gelip yana eğitir üzerinin sözünü deyip. Sözünün tuktatarında bu. Kızganışka karşı min anlamayım. Prezident uzun nişe intervjular verdi. İktisat turunda söyledi. Şurunlara turunda söyledi. Min uleyim ul nere uçta bilip bir şul meseleni söylemeyi. Nindi maksatanın mine. Niyana söyle мәскә бернин ди заявлениелар перепис турында татарга кагылышлы уңайлы әйберләр бер сүздә әйтелмәде кызганычка каршы менә нык бер шу бу мәсьәлә безне
татарына иң борчыган нәрсә Рәхимовтан башка Рәхимовның сәясәте дәвам итүе бу нәрсәдә күренә татар телен татар халкын дискриминациялау дәвам итә менә ул әйбер кашан туктар менә шушы проблеманы без Күтәреп чыктык. Бу инде яны исәбалы алуга да хаклы, яны исәб алганда инде фальсификацияларга мохаклы совет заманыннан бирле юл куйылды. Татарны кимету, гаманы кимсету.
Бу гадел яны исәп таләп итеп чыккан тикетчеләр фикере булды. Яны исәпкә кадәр татар җәмәгатьчелеге урам җыны да уздырырга җыена.
Азатлыкта Уфа авазы.
Уфада "Ах, туган газиз кавмым" исемле Татар күннәре башланды. Аның кысасында 5 октябрь Милли музейдагы Дәртмән экспозициясе янында шагыйрьнең тормыш һәм иҗат юлы турында сөйләшү узды. 6 октябрь Башкорт дәүләт университетының татар бүлегендә Сибагатов укулары булып үтте. Ул билгеле галим һәм җәмәгать эшлеклесе Радик Сибагатовның исемен мәңгеләштерү максатыннан узды. Чарада төп чыгышларның берсен ясаган филология фәннәре кандидаты Илдус Фазеттинов.
Радик Вали улының исеме аның исемендә үк кертелгән, чөнки Вали сүзе ул инде татар телендә бөек дигән аңлата. Ул шәхес буларак та, галим буларак та, җәмәгать эшлеклесе буларак та үзенең бөеклеген раслады. Минем башта аның гыйльми эшчәнлегенә багылып үтәр идем. Ул әлегә кадәр әһәмиятен югалтмаган хезмәтләр автор. Менә мәсәлән, аның бөтен журналистлар өчен дә кирәк тәрҗемә теориясе буенча хезмәтләре бар. Ул 79 елда басылып чыккан һәм әлегә кадәр журналистларның өстәл китабы булып тора. Ә инде аның татар синтаксисы өлкәсенә керткән эшенә калсак, Радик Алгайның 1984 елда басылган предикативлык теориясе исемле хезмәтенә тукталмый мөмкин түгел. Чөнки әлеге хезмәт белән ул хәтта ки докторлык диссертациясын язмыйча да филология фәннәре докторы исеменә лаек булды. Бу инде әлеге хезмәтнең фәндә гаять зур әһәмияткә ия булуы турында сөйли. Ә инде җәмәгать эшчәнлегенә килгәндә, Радик Агай 80-нче еллар азагында Башкортстан милли хәрәкәтенең башында торды. Һәм әйтергә кирәк, ул аның чын мәгънәсендә теоретик иде. Аны хакимият та, вали халык та аңлады, ул үзәкне ниятә белә иде. Һәм әйтергә кирәк, хәтта ки ул исән чакта милли сәясәттәге ялгышлар да Башкортстанда алай ук түгел иде, дип әйтәсем килә. Тагын шунда әйтәсем килә, Радик Сибагатов исеме бүген көндә татар җәмәгатьчелеген җыя торган фактор ул, берләштерә торган фактор. Чөнки Радик Вали улы галимнәр өчен дә, язучылар өчен дә, татар мәдәнияте өчен дә, гади халык өчен дә бер дә якын. Бәлки аның шәхесе һәм аның эшчәнлеге булмаса, без бүгенге көндә 4-5-да татар теле һәм әдәбияты белгечләре әзерләнүен, республикада 2 журнал, 2 гәзит, дәүләт карамагында татар телендә чыгуында, 2 театр эшләвендә татар театры турында сүз бара күрмәс идек. Менә болар барысы да инде Радик Валиулының галим һәм җәмәгатьчелекчесе буларак, оештыручы буларак бөеклеген күрсәтеп торучы факторлар.
Бу Йылдыз Фазеттинов булды. Чарада Сибагатов укуларын уздыруны традицияга кертергә алмашлап Башкорт дәүләт университеты, педагогия университеты һәм Старотамак педагогия академияларында елда үткәрергә килешенде.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Удмуртияда өткен жәмғият ішмәкәрлік хакимият деп аталған 5-ші ватандашлар форумында республикадағы көп санлы ұйышмалар білән бірге 30-лап милли ұйышмада қатнашты. Удмуртия милли мәдәни мұхтарият жетекшісі Ирек Шарипов Русияда форумның исемендә әйтелгән жәмғият ішмәкәрлік һәм хакимият арасындағы бәйләнешләр җитәрлек түгел дип, әлеге сөйләшүнең бу проблеманы шешәргә ярдәм итүенә өметләнүен белдерде. Форум эшчәнлеген хәбәрчебез Хәмид Гайфуллина күзәтте.
Әгәр дә без иҗтимагый оешмалар белән актив рәвештә хезмәттәшлек итсәк, республика икътисадында да, социаль өлкәдә дә үзгәрешләр тагын да югарырак булыр иде, дип басым ясады Удмуртия президенты Александр Волков 2009 елга йомгаклау чыгышында. Дөрестән дә, соңгы елларда гражданнар җәмгыяте булдыру турында күп сөйләнә. Бүген кешеләрдә сәяси һәм юридик культура тәрбияләү, шулай ук гражданнарның социаль культурасын үстерү, милләтара диалог булдыру да мөһим роль уйный. Удмуртияда да республиканың җәмәгать палатасы, яшьләр парламенты башка оешмалар хасил булды. Алар республика хакимияте белән уртак тел табып эш алып барырга омтыла. Нәкъ шушы мәсьәләләр үткән атнада Ижауда җәмгыят бизнес хакимият дип аталган 5-нче гражданнар ватандашлар форумы утырышында тикшерелде. Удмуртияның халыклар дуслыгы йортына республикада теркәлгән 30 милли мәдәни оешма җитәкчеләре, башка коммерцияләшмәгән оешмалар башлыклары, депутатлар, район һәм шәһәр башлыклары, бизнес вәкилләре, хакимият җитәкчеләре җыелды. Форумның эшендә Удмуртия президенты Александр Волков, Дәүләт Советы рәисе Александр Соловьев һәм башка җитәкчеләр дә катнашты. Җыелган халыкка Александр Волков агымдагы елда республиканың икътисадый хәле, гамәлгә ашырылган чаралар турында җиткерде. Күп еллардан соң республикада демографик вәзгыятьнең яхшы якка үзгәрүен ассызыклап үтте.
Превысила уголь населения почти на 900 человек. В России эта цифра минус 240 тысяч.
Хакимият соңгы елларда барлык эшләрне дә үзе генә алып барырга омтыла. Шулай да кайбер очракта хакимият башлыклары җитди карарлар кабул итәр алдыннан төрле оешмаларга мөрәҗәгать итә. Алар белән киңәшә башлады. Сүз Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе Ирек Шариповка.
Бу форумның инде җыелуы да кирәклеге турында сөйләде. Шуннан да без бүген уздырабыз икән, җәмгыят, бизнес һәм хакимият дигән форум, димәк, менә нәкъ шушы элемтәләрдә безнең проблемалар. Чөнки шуннан да җәмгыят күп очракта байларны, эшкуарларны җәмгыят белән хакимият арасында да проблемалар күп. Һәм шул ук вакытта бизнес белән хакимият арасында да күп проблемалар бар. Һәм болар барысы да җәмгыятыбызның алга барышына, безнең тормышыбызга ул комачылык итә. Без бер җәмгыят булып яши алмыйбыз. Шуннан да менә гади халык үзен бер җәмгыят итеп хис итә, хакимият үзен бәлки бер төрле хис итәдер, яки халык аның белән бергәлеген сизмидер. Ә бизнес әле ул тагын бер өченче бер көч булып, кайдадыр читтә йөри еш кына. Әлбәттә, алга таба дөньяның бик күп илләрендәге кебек үк безгә дә бер халык булып, бер җәмгыят булып, бер сулышта яшәргә өйрәнергә кирәк. Кызганычка каршы без әле бу елның башында гына
милли оешма вәкилләре хакимият белән ныклы элемтә булдырып, халыкларның ихтыяҗларын канәгатьләндерү буенча кайсы бер проблемаларны чишүгә иреште. Ә оешмаларга аеруча финанс мәсьәләләрне хәл итәргә җиңел түгел. Шуңа да бүген хакимият бизнесне дә үзе белән элемтә булдырырга чакыра. Бу хакта Удмуртияның милли сәясәт министры Владимир Завалин булай диде.
Бизнес сегодня должен быть социально ориентирован. Надо вкладывать денежки в бизнес, культуру, традицию.
Дөрестән дә, һәр милли оешма үз халкының мәнфәгатьләрен кайгыртып, килеп туган проблемаларны чишү өчен хакимияттан финанс ярдәм сорап килә. Күп очракта үз милләтенең язмышын кайгыртып, хакимият башкарасы гамәлләрне дә милли оешмалар үз җилкәсенә ала. Мисал өчен, Сарапулда татар сыйныфларына балаларны туплау татар иҗтимагый үзәге хозурында. Сүз Сарапул татар иҗтимагый үзәге вәкиле Илгиз Мансуровка.
Сарапулда без 11 ел элек башкан идек татар классларын. Хәзер дә алар укып баралар. 2 мәктәптә үз телләрен укыйлар, шуның өчен мин сөенеп йөрим. Ә менә
хәзер нинди сораулар күтәрелә дигәнсез?
Татар укытучылары үзләре күбрәк эшләсеннәр, оештыруга беренче классларны. Ата без татар иҗтимагый үзәгеннән генә тырышабыз. Хәзер без аларның үзләренә
Әйе, яшьләр безнең киләчәгебез. Шуңа да гражданнар форумында Иман татар яшьләре берлеге рәисе Гөлназ Нургалиева форумга өлкәннәрне тыңлап, тәҗрибә тупларга ниятләп килгән.
Без катнашабыз секциядә работа со СМИ, они шик үзенең мероприятияларына, асыша дигәргә газеталарда, радиода, телевизионнарда.
Ә мәктәбен секциябыз белән кызлар ярдәм булды дип ишенәм.
Ул да что булар, чөнки без ул да безнең мероприятияларда кертергә планнарга, икенче елга күбрәк финансы булыш булачак.
Пленар утырыштан соң җыелган халык секцияларга бүленеп тәшләде. Удмуртиядә теркәлгән 2000-гә якын оешма җитәкчеләре киләчәктә республика бюджеты кабул ителгәндә башка четерекле мәсьәләләр каралганда аларның фикерен тыңлап, тәкъдимнәрен ишетер дип өметләнә. Форумда Удмуртия Республикасында гражданнар җәмгыятен булдыру буенча концепция илгесе кабул ителде. Ул гражданнар җәмгыятен булдыруда үзенең ролен уйнар дигән өмет зур.
Ижауда үткән җәмгыят эшмәкәрлек хакимият дип аталган 5-нче ватандашлар форумында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Қозанда түзілуші Универсиада ауылының тулай тұрақларында бірінші курс студентлары сентябрден башлап яшейінді. Бір ай ішінде беріден 7 кіші қуылған. Студентларыны кіргенде шыққанда да текшіріп, еш әуіреушілерін гіл текшіріп қорап тұралар екен. Бұл шартлар турында бірінші курс студентлары оңайда тискәрі фикірлерді айты. Оларның фикірлерін Ләйсән Фәтхеттенова білішті.
Тулай тұраққа бірінші тапқыр кіргеш ті, әлігіні ауылдан келген студентларының көзі қамаша. Универсиада ауылындағы үрт олар үшін жәннәткә тең кебек тұйыла.
Мин әлеге общежитиядә торуым белән бик бәхетле, чөнки әдәби әсәрләрдә укып, общежитияны бөтенләй башка төрле күз алдыма китерәм. Анда тараканнар, җимерек шкафлар, ватык кроватьлар дип әбергә килеп эләккәч, мин үземне җәннәткә килеп эләккәндәй хис иттем. Минемчә, плюслары күбрәк, чөнки беренчедән түләү бик арзан, аена 55 сум. Икенчедән, уңайлы шартлар, барлык мөмкинлекләр дә тутырылган. Кешеләр әйтүе буенча 3 йолдызлы кунакханәгә тең.
Дип сөйли Фәнзилә Мустафина. Тулай тұраққа кірер үшін бірде яшәүші студентлар әллә ничә қат тикшерү аша үтә икән. Башта сақшыларға студент таныклығы һәм кіру документы күрсәтеп үтәләр. Тулай тұрақның бірінші қатында отырушы security, вахтерлар бірде шулай атала, документларына қабат тикшерә. Исім фамилияны сұрап, қол қойдырып, бөлме ашқышын қолға бирә. Ә ул ашқышына киткәндә шушы рәвешле имзалар қойып тапшырып қалдырасы. Бүлмәгә лифт белән яки баскычтан менәргә була. Биредә 2 яки 3 кешелек бүлмәләр бар. Һәрберсендә айрым душ бүлмәсе. Ә кухня 3 бүлмәгә бер. Кухняда электр плитәсе урнашкан, кичкенә генә суыткыч һәм гарнитур. Шунда да зарланучылар бар. Суыткычны бүлешә алмыйлар икән. Проблемны үз суыткычыңны алып килеп хәл итәргә дә мөмкин булыр иде. Әмма кертергә рөхсәт ителми.
Кухняда ашау гына рөхсәт ителә, бүлмәдә ашау инде санитария таләпләренә туры килми дип әйтәләр.
Дип сөйли студентлар. Универсиада авылындагы тулай тұрақта яшәү шартлары яхшы булса да, кагыйдәләр бик кырыс. Бәлки, шартлар яхшы булганга, кагыйдәләр кырыс дип әйтү дөресрәк булыр. 10 пункттан торган тыюлар исемлеген студентлар инде ятлап та өлгергән.
Бөтен җирдә эленгән 10 пункттан торган шундай табличка инде, анда кагыйдәләр эчергә ярамый, тартырга ярамый, йорт хайваннары асырырга ярамый. Уннан соң шауларга, музыка тыңларга, мебельләрне ватырга һәм сүтергә ярамый, ашкычны алмаштырырга, наркотик кулланырга ярамый, су ашырга, сүгенергә ярамый инде. Аларны бызсаң, кызыл белән язып куйган на выселение дигән.
Дип сөйли студент кыз Динә. Һәр бүлмәгә радио алгыш урнаштырылган, аннан барлык хәбәрләр әйтелеп, җыелышларга чакырулар яңгырап тора икән. Тулай тұраққа шит кеше кертергә, үзеңә дә башка подъездда яшәүче дустыңа керергә мөмкин түгел. Кичке сәгать 11-дән соң ишекләр бикләнә һәм коридорларда да йөрергә ярамый. Соңгы тыю исә студентларга бигрәк тә авыр бирелә. Фәнзилә Мустафина әлеге мәсьәләгә бик сак караулары турында сөйли.
студентнын турмушу эмне анын тилине гана баштана бизге андай мүмкүнчүлүк кызганышка каршы туудурулмаган. Эгерде инде 11-ден соң сени коридордо туталар экен, иш аңлатма жазырга керек, һәм бизни куркутуп койдулар, иш аңлатма жыйылса, сени общежитиядан кууп чыгарышат деп коркуттулар. Шуңа күрә әлеге мәсьәләгә бик сак карыйбыз.
Әлеге таләпләрне күпләр артык кырыс дип саный. Биредә яшәүче бер студент кыз аларның кайда йөрүенә кадәр контрольдә булуы турында әйтте.
Һәр этажда кураторлар бар. Кураторлар көн саен апхат ясыйлар. Бүлмәдә ничә кеше, бөтенесе дә бүген кунамы, кая барачаклар, кашан кайтачаклар, бөтенесе контроль астында инде. Бүлмәдә кумасаң, синең секьюритиларга язылган гаризаң булырга тиеш,
ди ул. Тулай тұрақтан университетқа бару проблема турында инде жай күні үк сөз қозғатылды. Әлігі мәселе ашық қала бере. Студентлар бір ай давамында оқырға бару ұсылларының оңышлысын сойлап үлгірген инде. Автобусының бүкілерді отыруы білен ұзағырақ уақыт кете, метро білен жойлырақ икен. Шулайда бір сағат олдан шығарға тұры келе. Студент қыз Алине әне шул тұрыда сөйледі.
Иртә белән 1 сәгать алдашып китәбез, чөнки безгә метрога барырга 25 минут кирәк. Метрода бер 10 минут, 15 минут көтсәк инде, аннан соң килеп җиткәч, тагын 15 минут университетка кирәк. Автобуста бер тапкыр барганы юк, соңга калып пробкала. Метрода уңайлырак барырга.
Ди Алина. Беренче тапкыр укырга баруның да искә алып сөйләрлеге булган. Студент кыз Динә шул турыда искә төшерде.
Укырга бара кирәк, бу яңа урыннар бит әле иярәнмәгән. Метро белән барырга булдык без. Сыры-сыры киттек инде. Очраңа һәр бер кеше менә 20 минуттан барып җитәсез диләр. Тагын туктасырбыз, тагын 20 минуттан диләр, барабыз. Шуннан без Чыңып проспектындагы метроны узып, бер остановка җигә барабыз икән Горькийга кадәр.
Дип сөйли студент кыз. Универсиада биналарын, йортларын төзү әле дә дәвам итә. Ә студентлар яшәүче Тулай торакны 2013 елга кадәр төзек хәлдә сакларга кирәк. Шуңа күрә биредә тәртип саклау беренче урында. Сакчылар да кадый тикшерә икән. Студентлар сүзенә караганда, кергәндә паспортның печатына кадәр тикшерәләр ди. Ленар Закиров моны, мәсәлән, теракт куркынычыннан да саклау буларак яхшы гамәл дип саный.
Аңлыйсың, килеп китте кеше килми, бернинди терактлар булмый, менә шушылардан без инде 99% кас сакланган.
Ди Закиров. Студент егет беренче соклану хисләренең әкренләп үзгәрүе турында да әйтте.
Башта килеп кергәч безнең инде, о, супер, безнең теге җәннәткәле кан шикелле булды инде, бу безне шишка балалары шикелле кабул иткәндәй булды, но тора бара аңлашылды, безне ахырсы тәҗрибә куяннары буларак кулландылар. Менә андагы өр-яңа йортлар бит, анда спортсменнарны керткәнче аны сынап карарга кирәк, менә без шу сынау объектлар булдык.
Дилинар. Тулай тұрақының үзен генә түгел, жиһазларын да яхшы саклыйлар. Кичкене генә зыян китерүче, кагыйда бузучы булса да куалар икән. Шулай итеп, биредән инде 7 кеше куылган. Шуларның 6-сы Казан дәүләт университеты, 1-се гуманитар университет студенты. Сәбәпләре – спиртлы эчемлек куллану, тәмәке тарту, жиһазларга зыян китерү. Биредә яшәп актив тормыш алып бару мөмкин түгел. Чөнки, мәсәлән, спектакль карарга гына барган кеше дә Тулай торакка 11-гә кадәр үк кайтып җитә алмый. Бер сүз белән әйткәндә, яңа Тулай торак студентлар өчен барлык уңайлы шартлар булдырылган, сак астындагы урынга тиң.
Казанда төзелүче Универсиада авылының Тулай торакларында хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булып кайтты. Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге Тулай тораклардан фотосүрәтләрне сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге Татар дәүләт драма театры бинасында Казанның Габдулла Қариев исемендәге Яш тамашачылар театры башмагым спектаклен күрсәтте. Тамашаны карарга татарлар Оренбургның үзеннән генә түгел, өлкәдәге татар авылларыннан да җыелган. Хәзер бу хакта кыскача гына әйтеп хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйләп үтәр.
Башмагым спектаклен сәхнәгә куючы Ринат Аюпов җырлардан тыш күпләп биюләрне дә уңай файдалана алган. Спектакль спектакльга Оренбург тамашачысынан тыш Сокма районының Коргалы һәм Үрге шибенле авылларыннан килгән укытучылары белән мәктәп балаларын да күрергә мөмкин иде. Коргалы авылы мәктәбе укытучысы Альбина Файзуллина сөйли.
Ошады моңлы тавышлары белән, уеннар, көйләр белән. Бу спектакль төрле яшьтәге кешеләргә ошарлы булыйм. Баштан традицион рәвештә барды да, соңнан минем балаларның да күңелләре бик шатланып китте, чөнки биюләр, цвета, музыка китте. Төрлек буынга ошый торган спектакль итеп куелган. Ошаттым, костюмнары да матур, биюләре дә ошады балаларга. Әйбәт, бик күңелле булды, рәхмәт.
Коргалы мәктәбе укытучылары белән укучылары һәр яңа премьераны карап барсалар, безнең Үрге шимелле мәктәбе укучылары театрга беренче тапкыр килде ди, шул ук авылдан булган, хәзер шәһәр тоттан милли мөхтәрият әгъзасы Нур Хусәйнов.
Без бүген 12 баланы алып килдек, бу Алла бирса, башлау эше булыр дип уйлыйбыз инде. Киләчәктә Алла бирса, кешеләрне бергә туплап, шимеллегә бездә юнылырбыз дип уйлыйбыз инде. Безнең туган авылыбыз инде Үрге шимелле. Беренчегә менә оештыручыларга зур рәхмәт.
Яш тамашачылар, театр артистларын, римбурлар аягура басып алкышладылар. Театр артисты Нурахмат Сафин безне жылы каршы алуга, без бигрәк тә театрның сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаевка рәхмәтле диде.
Шәһәрегез белән сөенерлегегез дә бар, горурланыгыз да бар. Өлкәдә Оренбург каласында шушындай дәрәҗәдәге, шушындай күркәм матур Бирадызы театр ашқаның үшін аңа әлбәтті әлләнінді есімнәр де, әлләнінді медалілер де, ордендарда берілік. Бұл бізден жегет.
Әмін спектакльден сұң, еш тамашачылар театрының егітләрі өз жиратларында шын тотар болуларын расылап, тотар егітләрі жүрінде башқардылар.
Әй, тотарлар қолқа бөлі. Шаулатып, ешілі, жилі, жилі, тауылларды кезет, нинді бәләлер кесе де, ермейбіз башына ерім, білішмейбіз бір неге
Шулай итеп, алда булачак җан исәп алу көннәре алдыннан Казанның Габдулла Кариев исемендәге яш тамашачылар, театр артистлары, татар халкы вәкилләрен бер генә кичкә булса да бергә җыя алды.
Оренбурдан хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Акмәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
31 октябрьдә кечәчәк йерле сайлауларга сайлавалды кампания башланды. Кырымда бу сайлавалды кампаниядә регионлар фиркасы башка сиясәт күчләргә бакканда матбуат васталарында юлда ызда асылган рекламаларда өзен зиядәт тәшвикат иткәне күренә. Бу мәсьәләдә регионларның колында Кырымда баягы мемури васталар алганы, регионлар фиркасына яңа азалар кабул ителгәне күзәтелә. Хәтта Кырымда президент вәкиле алган Сергей Куницынның Кырым Югары Радасында фракциясыннан 4-5 депутат регионлар фиркасына аза алдылар. Регионлар фиркасының Кырым бөлеге ве Кырым үкүмәтенең рәисе Василий Жарты без Кырым Югары Радасына насыл күчләр кечсе дә, үкүмәткә ишне бәҗерәҗәк инсанларны кабул итмәгә азырмыз ди. Айны заманда Василий Жарты Кырымга оз адамларны Украинаның башка регионларыннан кертмәкне дәвам итә. Регионлар фиркасының конференциясында Кырым Югары Радасына көстерілген депутатлыққа намзетлер жедвелінде де бірінші сыраларда четтен Кырымның тышындан кетілген 8 намзет олғаны белли олды. Әлбет сайлаулардан соң бу намзетлер я депутат олажақлар я да іш башына кечежеклер. Оның үчін жартының біз кім насыл сияси күшіні темсіл еткеніне бақмайып, Бәҗерекле инсанларнен чалышачакмыз дегені не кадар керчек олғаны сайлаулардан соң белле олажак. Регионлар бар күчләрне қойып, Кырым Югары Радасына чоқлықны тешкіл етмек үчін чалышалар. Юлия Тимошенконың Баткивщина фиркасының Кырым бөлге етекчісі Андрей Сенченко есе сайлауларда прокуратура, милиция, бергі хызметлері ве башқалары актив іштірак етежеклеріні қайт етіп, сайлауларда административ, яни мемури ресурс кулланачагына ишмар этте Андрей Сенченко.
То, что будет и милиция, и СБУ, и прокуратура, и налоговая активными участниками политического процесса, в этом можно не сомневаться.
Кырым коммунистлары лидеры Леонид Грач та регионлар фиркасыны кескин тәнкыйт итте. О, Василий Жартының Макеевкада алган лагабыны аңып, без битанен сияси процесслерне кечирмейчекмиз. Шымды 90-нчы сенелер дегел, мында Макеевка Донецкте дегел, деди.
Жарты этого не понять. Госпитой мы выборы, политические процессы проводить не будем. Это не начало 90-х, ни Макеевка, ни Донецк, ни терриконы, ни закопанные, ни заасфальтированные трупы людей.
Крым Юхары радостно. Курултай рух джедвелинде бірінжи олган. Рефат Чубаров сайлауларнен бағлы меселелеріні қайт етіп, сайлауларның нәтижелері объектив олажақ мы, йоқса фальсификацияланажақ мы деген суалге озы жевап беріп, мына не деді.
Сайлауларнен бағлы 2-3 проблема бар асылы. Біріншіден, инсанлар насын барып сестерді верілекілер ве оларға бірсі бір қаршылық япмажақ мы, ве оларға біле фырсат берілекілер мы. Иншаллах берілекілер. Инсанлар бар. Kendi seslerini istediği gibi görebilirler. Ama ondan sonra ikinci problem var. Seslerini doğru sayacaklar mı, doğru saymayacaklar mı? Ondan sonra daha bir problem var. Ama saylalar bitirmek her bir köyde, her bir şehirlerde bir çok işte 1200 tane saylak komisyaları var. Onlar aman oturup tüm bu bültenlerini sayıp protokolları dizecekler. Saylaların neticesi objektif olacak diyeceğim. Olganı gibi sayacaklar yoksa falsifikat olacak. 50-50 soran adamlar cevapları 50 parçalandı. 50% dedi ki sayıların neticelerini falsifikasyon yapacak diye böyle cevap vermişler.
Bu Rifat Çubarov edi. Oktyabrın 2-sinde Akmecit'te keşken Ruhnın konferensiyasında majoritar okruklardan Kırım Yukarı Radasına deputatlıkka namzet etip 17 kandidatlar vekili gösterilgen. Olar arasında esasen mecliske yakın insanlar, kandidatlar iş adamları ve memurlar. Regionlar firkası cedvelinde de majoritar okruklarda 2 kırımtatar namzeti gösterilgen. İslam Terek rayonundaki 35. Saylav okrugundan Cumhuriyet Su Hocalığının komitet reisi muavini Edip Gafarov ve Kırım hükümetinin sabık vice premieri Lentun Bizaziyev Akmeşti'nin 20. Saylav okrugundan. Edip Gafarov gösterilgen okrukta eski Kırım Milli Mektebinin direktörü Ayşe Çabanova Ruhtan gösterilgen. Demek kırımtatar sesleri bu 2 namzet arasında bu okrukta parçalanacağını farz etmege mümkün. Lentun Bizaziyev ve Edip Gafarov prezident yanındaki Kırımtatar halkı vekilleri kengeşine aza etip kürsetilgen ediler avgust ayında. Ukrayna Sosyalistler Firkası'nın 1. beşliginde de Kırımtatar namzeti İnsan Hakları Halkara Komitetinin vekaletli vekili Ruslan Balbek bar eken. İşte saylavlar arifesinde siyasi kureş devam ete demege mümkün. Hem bu kureşte Kırımtatarlar da barlar. Devlet bütçesi Ukrayna'nın milletler ve din meseleleri boyunca devlet komitetine Ukrayna'nın dışında yaşayan diasporalarga kol tutu meselelerine 4 milyon grivne ayırgan. Bu paralar nasıl tasminleneceğinin planı komitette daha yok eken. Diasporalar sırasında kımdatar diasporası bakla mı yok mu degen sualge komitet bir cevap daha berip olamagan. Bu akta sorau komitetinin başı Yuri Bagutskige ta sentyabr başlarında yollanganını haber etti Kırım Haberler Agentligi. Kırımtatar diasporası bugün Polonya, Litva, Bulgaristan, Romanya, Türkiye, AKŞ, Orta Asya illerinde yaşay. Vazifesinden alıngan Moskva meri Yuri Lushkov'nı Kırım hükümetinin reisi etip tayinlenmesini telefirde teklif etken, Kırımdaki Sayış Firkası'nın yetekçisi Lev Mirimski'ni cevapkarlıkta çekmekini talap etti Ukrayna Milletçileri Hareketi'nin veteranı Stepan Hmara. O Ukrayna'ga 5-ci kolonna olup kırgen bu uşpana ve bandanın boyle beyanatnameler yapmağa hakkı yok, SBU buna riayet etmek gerek, dedi Stepan Hmara. Şunda kaydetmeli Lushkov'nun kadını Baturina'nın Kırım'da da toprakları bar eken. Bu akta Avdet Kırımtatar Teşkilatı'nın azası Rinat Şaymardanov haber etti Azatlık Radyosu'na. Rinat Şaymardanov.
Факты есть не только у нас, факты есть в прессе, факты есть в любых газетах. В прошлом году газета «Первая Крымская» писала о том, что жена мэра Москвы Лужкова получила 900 гектаров земли в районе Алушты.
Сөзіні девам еті Принат Шаймарданов Крым татарларын топырақ итияжыларын алетмек үчін олды олажы 2,5 гектар топырақ керек, деді.
Что
по тем данным, которые есть в Авдет, и по тем данным, которые собирала в прошлом году государственная комиссия, это около 2500 гектаров. То есть это территория одного небольшого колхоза. Если смотреть по общей площади Крыма, это 0,96% от территории Крыма. И вот за такой мизер стоит проблема.
Белли олғаны көбі қым татарларын те топырақ меселелері дегіл, башқа меселелері де чезілмейп қала. Қым татар тешкілатлары, құрылтай, депутатлар, Ахмейшт Ава лиманына Советтер бірлігінің екіп дефа қараманы Аметхан Султанның ады берісін деген текілуве мұражатлары да проблемалы болып қалды. Бұ меселені Украина Юқары Радасы ерлі Қырым акиметлеріне қалдырған еді, ама Қырым Юқары Радасы бұ меселені күн тәртібіне де бүгін кеже кірсетмейіп тұра. Бұ меселе бойынша Қырым Юқары Радасы депутаты дайми комиссияның рейсі Ремзи Ильясов икәе етіп, ава лиманына Аметхан Султанның адын бермеге істемейлер, әмде референдум кешірмеге теклиф етелер, деді.
Aslında kırgızdım. Lakin son aittılar yol gelişme iki aeroport Kenya'da eski laflara kaydık. Ben onlara ozun fikrini aittim diye olarak ekspertlerin fiyatlarını kursettim. Lakin onların istekleri yok. Ve esas olarak onlar istekleri referendum geçirmeyi. Ben aittim referendum ki eğer de siz kanunga boysunup kanunga gelişken de olsa ben razım. Lakin o kanunsuz referendum gerek. Bu başka mında bir mesele tura de. Ve ben aslında aittim ben öyle anladım. Siyasetken de bağlaysız bu işin hepsini de başladım öyle laf etmeye. Onlar razı oldular. Депутатский слушание деген şey var. Lakin onu ne vakit ben keşireceğim? Çünkü 20. Oktyabr'de gerde sesyon toplaşı olsa onlar peki kabul edecekler kararını.
Bu Kırım Yukarı Radası'nın daimi komisiya reisi Kurultay Ruh Frakciyası'nın yetekçisi Remzi İlyasov idi. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқи да тыңлай да аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлеріңізді қалдыру мүмкін. Адресі біз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.